Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Pada saat membahas kisah nyata kesabaran para ulama, rasa-rasanya tidak dan belum lengkap apabila tidak menyebut nama Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Seorang ulama, Imamu Ahli Sunnati wal Jamaah, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Az-Zuhali Az-Syaibani Al-Marwazi Thumma Al-Baghdadi rahimahullah. Untuk mempertahankan akidah, prinsip dan manhaj Ahli Sunnah, Al-Imam Ahmad rahimahullah dipenjara, dihukum cambuk, dihentikan kegiatan-kegiatan belajar mengajarnya, diasingkan, berkali-kali diancam untuk dieksekusi mati. Karpet untuk pelaksanaan hukum mati sudah dibentangkan. Algojo telah bersiap dengan pedangnya yang tajam. Diancam-ancam, tetapi Al-Imam Ahmad rahimahullah tetap bersabar. Ali Ibnul Madini rahimahullah memuji, innallaha a'azza hadzal dina birajulaini laisa lahuma thalithun. Abu Bakr As-Siddiq yawm ar-riddah wa Ahmad ibn Hanbal yawm al-mihnah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama ini dengan sebab dua orang. Tidak ada yang ketiga, artinya yang perjuangannya sampai seperti mereka berdua. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada hari murtadnya banyak orang, beberapa waktu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang kedua, Ahmad bin Hanbal yaumal mihnah, pada hari yang sangat sulit bagi kaum muslimin karena penguasa memaksakan ideologi dan kepercayaan yang bertentangan dengan hukum Islam, yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memilih untuk bersabar, bukan kemudian memberontak, bukan menggalang massa untuk diajak berdemonstrasi, bukan mencaci maki dan mencela-cela, bukan mendoakan kejelekan atau keburukan. Beliau memilih untuk bersabar, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ceritanya sangat panjang. Bahkan sebagian ulama, kata Asy-Syaikh Adz-Dzafiri, Asy-Syaikh Khalid Adz-Dzafiri hafizallahu taala, ada sebagian ulama menulis secara khusus tentang peristiwa beliau, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pada hari-hari mihnah. Antara lain Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdasi. Beliau punya karya berjudul Mihnatul Imami Ahmad bin Hanbal, Al-Mihnatul Imami Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Kemudian sepupunya Hanbal bin Ishaq bin Hanbal juga menulis Zikru Mihnatil Imami Ahmad bin Hanbal. Itu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ada tiga masa kekhilafahan. Masing-masing khalifah, artinya tiga khalifah di masa tersebut memperlakukan Imam Ahmad dengan kasar, di penjara dan dihukum secara fisik. Yang pertama di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Yang kedua di zaman Khalifah Al-Mu'tasim. Yang ketiga di zaman Khalifah Al-Wathiq Billah. Barulah di masa pemerintahan Al-Mutawakkil, kata Hambal rahimahullah, waliyal mutawakkilu Ja'far fa'adharahu Allahu sunnah wa farraja 'anil nas wa kana Abu Abdullah yuhaddithuna wa yuhaddithu ashabahu fi ayyamil mutawakkil. Kata Hambal rahimahullah, Al-Mutawakkil menjadi penguasa, Allah Subhanahu wa taala pun menampakkan sunnah. Ada kebebasan bagi kaum muslimin. Di zaman pemerintahan Al-Mutawakkil inilah Al-Imam Ahmad Abu Abdullah kembali membacakan hadis-hadis untuk kami dan juga mengajarkan hadis-hadis untuk murid-muridnya. Apakah sampai di situ aman? Tidak. Imam Ahmad rahimahullahu taala di zaman Al-Mutawakkil itu pernah digeledah rumahnya oleh pasukan tentara dari istana, karena ada fitnah dan tuduhan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal memberikan dukungan dan support untuk kaum pemberontak. Nah, jadi sampai seperti itunya. Maka kalau di zaman sekarang lalu ada provokasi, ada fitnah yang menyatakan bahwa Ahlus Sunnah adalah kelompok radikal, Ahlus Sunnah adalah kaum teroris, Ahlus Sunnah ingin mengganti sistem kekhilafah, sistem pemerintahan menjadi sistem kekhilafahan. Di fitnah-fitnah Salafi Wahabi, Salafi Wahabi, Salafi Wahabi, itu sudah dialami oleh para ulama kita sejak zaman dahulu kala. Di antaranya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dikepung rumah beliau. Dikepung. Nah. Imam Ahmad rahimahullahu taala menjelaskan, ma'arifu min hadza syai'a. Ketika rumah beliau mau digeledah itu, karena ada informasi Imam Ahmad menyembunyikan seorang provokator, seorang pemberontak. Kata Imam Ahmad, saya enggak tahu sama sekali tentang hal ini. Wa inni la ara lahu sam'a wa ta'ata fi usri wa yusri wa manshati wa makrahi wa atharatin 'alayya wa inni la ad'u Allah lahu bit tasdidi wat tawfiqi fil laili wan nahar fi kalamin katsir. Sungguh saya punya keyakinan untuk mendengar dan taat kepada Khalifah Al-Mutawakkil di saat sulitku, di saat lapangku. Ketika aku semangat ataupun terpaksa, walaupun ada monopoli yang menjadikan aku sebagai korbannya, sungguh setiap malam, setiap hari aku mendoakan kebaikan untuk Mutawakkil agar mendapatkan taufik dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata komandan yang akan menggeledah rumah, qad amarani amirul mukminin an uhlifaka. Amirul Mukminin, Khalifah Al-Mutawakkil memberikan perintah untuk saya agar meminta Anda bersumpah. Qala fa ahlafahu bitalaqi thalathan annama indahu talabatu Amirul Mukminin. Imam Ahmad itu sampai bersumpah 3 kali bahwa di rumahnya tidak ada buronan yang dicari oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Thumma fattashu manzila Abi Abdillah والصرب والغرف والسطوح وفتشوا تابوت الكتب وفتشوا النساء والمنازل فلم يروا شيئا ولم يحسوا بشيء ورد الله الذين كفروا بغيظهم وكتب بذلك إلى المتوكل فوقع منه موقعا حسنا وعلم أن أبا عبد الله مكذوب عليه. Akhirnya setelah bersumpah 3 kali, pasukan itu masuk ke dalam rumah memeriksa. kamar, atap, ya, loteng, peti-peti penyimpanan kitab dibuka. Perempuan diperiksa. Semua ujung dan sudut rumah. Tidak menemukan apa-apa. Tidak mendapatkan yang dicari. Kemudian ditulislah sebuah laporan kepada Khalifah Al-Mutawakkil semua proses tadi. Maka Khalifah Al-Mutawakkil pun bisa menerimanya dengan baik, dan beliau yakin bahwa Imam Ahmad rahimahullah hanyalah korban tuduhan. Ada berita palsu dan dusta. Yang menyampaikan laporan palsu itu adalah seorang ahlul bid'ah. Dia tidak mati, orang ahlul bid'ah itu, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan hakikat dirinya kepada kaum muslimin, yaitu Ibn Thalji. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam Siyar A'lamin Nubala. Artinya begini, memang begitulah bahwa dalam kehidupan ini akan selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan dan bermacam-macam kesulitan. Tidak ada yang tidak. Jangankan orang biasa seperti kita, setingkat para nabi, sederajat para rasul, demikian juga kaum alim ulama. Tadi disebutkan ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada Muhammad ibnu Nuh, ada Abu Mushir, ya, ada Abu Nuaim, ada Nuaim bin Hammad. Nah, ulama-ulama, mereka mengalami ujian dan cobaan itu. Tapi sikap mereka sama, yaitu bersabar. Bersabar. Kebenaran itu pasti akan menang. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membelanya. Demikian juga contoh yang diberikan oleh Asy-Syaikh Khalid Adz-Dzafiri adalah Al-Imam Baqi bin Makhlad Al-Andalusi. Beliau meninggal dunia tahun 273 Hijriah. Baqi bin Makhlad Al-Andalusi, seorang imam, Syekhul Islam, Abu Abdurrahman, ulama ahli hadis, melakukan rihlah thalabul ilmi, penulis kitab-kitab tafsir dan musnad. Beliau pernah mendengar hadis dari Imam Ahmad rahimahullah, dari Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi. Ketika beliau pulang ke Andalusia, Andalusia, semenanjung Iberia, sekarang Spanyol dan Portugal, serta sebagian Perancis, beliau pulang kembali ke kampung halaman membawa kitab Musannaf Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Kitab itu diajarkan. Maka sejumlah orang tidak suka. Akhirnya dibuatlah berita-berita bohong. Disiarkanlah cerita-cerita yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sampai kemudian orang-orang melarang Baqi bin Makhlad untuk mengajar. Kasus itu sampai kepada Al-Amir, Raja Andalus waktu itu, Muhammad. Dipanggil semuanya. Baqi bin Makhlad dihadirkan. Pihak-pihak yang melapor dipanggil dan dihadapkan juga. Wastahdharal kitaba kullahu wa ja'ala yatasaffahuhu juz'an juz'an ila an ata ala akhirih. Al-Amir Raja Andalus waktu itu meminta untuk ditunjukkan mana kitab Musannaf Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Ini ada Imam Baqi bin Makhlad, ada orang-orang yang menfitnah. Panggilkan semua, dipertemukan. Mana kitabnya? Seorang pemimpin, seorang penguasa. Ini kitabnya. Dibuka-buka itu oleh Al-Amir Muhammad. Juz'an-juz'an. Bagian per bagian. Sampai halaman paling terakhir. Waqad dhannu annahu yuwafiquhum fil inkari alaih. Ini para pelapor menyangka bahwa Raja Andalus, yaitu Al-Amir Muhammad, itu sepakat dengan mereka. Dipikirnya begitu. Thumma qala li khazinil kutubi hadza kitabun la tastaghni khazainuna anhu fanzur fi nuskhatin lana. Kata Raja Andalus kepada petugas perpustakaan, kitab ini perpustakaan milikku sangat membutuhkan. Coba kamu cari satu set kitab ini, masukkan di perpustakaanku. Thumma qala li baqiyin unsur ilmak warwi ma indaka minal hadis wajlis lin nasi yantafi'u bika. Setelah dibuka, buka, ya, penguasa Andalusia waktu itu mengerti. Akhirnya, silahkan Anda menyebarkan ilmu, silahkan Anda meriwayatkan hadis, dan saya minta Anda untuk duduk bermajlis agar orang-orang bisa memberi, agar orang-orang bisa mendapatkan manfaat darimu. Wa nahahum an yata'arradhu lahu. Kemudian selain itu juga, penguasa Andalusia melarang para pelapor untuk mengganggu Baqi bin Makhlad rahimahullahu ta'ala. Sabar. Difitnah, kalau difitnah. Ya, dituduh, itu kalau dituduh. Sabar beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi rahimahullahu ta'ala, akhirnya beliau pun malah diizinkan untuk mengajar, malah diminta untuk meriwayatkan hadis dan ilmu. Contoh yang lain adalah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Sering kita mendengar nama beliau, Al-Barbahari. Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari. Wafat tahun 369 Hijriah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa kana syadidan ala ahli al-bid'i wal ma'asi. Wakana kabir al-qadri tu'azzimuhu al-khassatu wal-ammatu. Al-Barbahari, sikap beliau sangat tegas kepada ahlul bid'ah dan pelaku maksiat. Beliau sangat dihormati secara umum maupun secara khusus. Waqad atasa yawman wa huwa ya'idhu fashammatahu al-hadirun thumma shammatahu man sami'ahum hatta shammatahu ahlu Baghdada fantahatil dhajjatu ila daril khilafati faghara al khalifatu min dhalik. Suatu saat Al-Imam Al-Barbahari bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Yang di belakang sana nyambung yarhamukallah. Yang di belakangnya sana lagi mendengar yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah. Hatta syammatahu ahlu Baghdad. Sampai penduduk kota Baghdad semuanya itu mengucapkan dan mendoakan yarhamukallah. Misalkan ya, alhamdulillah. Yang dengar langsung yarhamukallah. Yang bagian belakang enggak mendengar nih bersinnya Al-Barbahari, juga tidak mendengar hamdalahnya Al-Barbahari. Tapi ketika mendengar yang teman-temannya yarhamukallah, ikut-ikutan yarhamukallah. Yang pondok timur sana lagi yang jadi bagian parkir, oh yarhamukallah. Sampai di patung kenalpot sana. gambarannya seperti itulah. Kota Baghdad itu luas loh. Fantahadil dhajjatu ila daril khilafah. Jadi apa? Ramainya orang untuk mendoakan Al-Barbahari, yarhamukallah, 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 yarhamukallah. Itu sampai ke rumah atau istananya khalifah. Fagharal khalifatu min dzalik, kata Ibnu Katsir, khalifah aja sampai cemburu loh. Sampai seperti itunya Al-Barbahari rahimahullah. Nah, hal-hal seperti itu ternyata ada aja orang yang hasad. Ada yang enggak suka seperti itu. Nauzubillah. Ya. Maka sering-seringlah kita membaca wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Tapi jangan lupa bahwa seseorang itu bukan hanya menjadi objek hasad, bisa jadi dia juga menjadi subjek hasad. Bukan hanya dia yang mungkin untuk dijadikan orang hasad, tapi bisa jadi dia sendiri juga hasad. Nah, karena sebab hal itu ada orang tidak suka, akhirnya menghasut penguasa. Menghasut penguasa pada tahun 321 Hijriah, Al-Barbahari ditangkap. Murid-muridnya juga ditangkap. Dibawa ke Basrah. Terungkap bahwa Al-Barbahari itu tidak salah. Al-Barbahari adalah korban fitnah. Nah, orang-orang yang memfitnah tadi, itu justru yang kemudian ketahuan, lari, bahkan kemudian dihukum. Sementara Al-Barbahari rahimallahu ta'ala dibebaskan. Maka sejak saat itu Al-Barbahari rahimallahu ta'ala izdadat hasmatul barbahari wa'alat kalimatuhu wa zahara ashabuhu wantasharu fil inkari alal mubtadi'ati. Maka pada tahun tersebut, yaitu 323 Hijriah, jadi 2 tahun setelah beliau difitnah itu, nama Al-Imam Al-Barbahari semakin baik dan semakin harum. Murid-muridnya tersebar untuk menjelaskan keharusan berpegang dengan sunnah dan mengingkari kebid'ahan. Itu masih belum cukup. Ada lagi memfitnah Al-Barbahari rahimahullah. Sampai kemudian ada larangan untuk berkumpul bagi murid-murid Al-Barbahari. Al-Barbahari yang mendengar seperti itu disebutkan akhirnya berusaha bersembunyi. Berusaha bersembunyi sampai meninggalnya pada tahun 329 Hijriah, beliau meninggal dunia, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Nah, itu para ulama kita rahimahumullah. Nah, sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak lagi ya, tadi saya katakan ada 39 ulama yang dijadikan sebagai contoh. Ada Al-Imam Abu Bakar Ibnu Nabulusi, Al-Imam Hakim bin Muhammad Al-Muqri, Al-Imam Abu Umar Ahmad bin Muhammad At-Talamnaki, Al-Imam Abu Ismail Ansari, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdasi, Abdul Latif bin Ali Al-Muhaddith, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Abu Hajjaj Al-Mizzi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Abil Izzi, kemudian Asy-Syara'ihi, Burhanuddin Al-Biqai, Saleh Al-Muqbili, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, kemudian Asy-Syaikh Abdullah bin Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh, Al-Allamah Nadhir Hussein Ad-Dahlawi, Al-Allamah Hussein bin Muhsin Al-Ansari Al-Yamani, Al-Allamah Sulaiman bin Sahman, Al-Allamah Abu Bakar bin Muhammad Arif Khawqir, Al-Allamah Muhammad Abdul Zahir Abu Samah. Ini yang disebutkan contoh-contoh, dan tentunya masing-masing ulama punya teladan untuk kita tiru dan kita ikuti kesabaran-kesabaran mereka rahimahumullahu ta'ala. Yang jelas begini, kita diajarkan untuk mengikuti para ulama dalam semua aspek, di setiap sisi dan lingkup kehidupan. Dan itu jangan hanya menjadi sebuah slogan, slogan kosong, tapi mesti ada pembuktian. Dalam hal yang kita baca pada kesempatan hari ini, pembuktian itu antara lain adalah bersabar. Ketika dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan dalam dakwah, di fitnah, dituduh, dicaci maki, direndahkan, dighibahi, sabar. Jangan melakukan selain sabar. Diam. Kalau memang baik, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong. Kalau memang baik, Allah subhanahu wa ta'ala yang membela. Kalau memang baik, akan tiba saatnya derajatnya ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, nilai-nilai yang seperti ini itu juga diajarkan oleh para ulama di lintas zaman. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita sangat-sangat, kemudian kita sangat-sangat berterima kasih kepada asatidzah kita. Ustaz-ustaz yang sudah terbukti telah berjuang. Kita menyaksikan dan melihat secara langsung bagaimana perjuangan mereka. Yang mengenalkan, mendekatkan, dan membuat kita cinta kepada para ulama. Selama ini, kitab-kitab siapa sih yang dibaca dan dibacakan? Kitab-kitab siapa sih yang diajarkan dan dijadikan kurikulum mata pelajaran? Bukankah kitab-kitab para ulama? Sehingga tiap hari asatidzah, santri-santrinya, ikhwan-ikhwan, baik di pondok maupun di masjid-masjid, yang dikaji ya kitab-kitabnya para ulama. Bukankah itu menjadi bukti nyata bahwa alhamdulillah asatidzah selalu bersama dengan ulama? Nah, kalau dibilang tidak bersama dengan ulama, maksudnya apa? Sementara bukti sudah terlihat nyata. Maunya apa? Contoh yang lain yang betul-betul kita rasakan, 17 kali. Apa 17 kali itu? Salat. Hah? Darnas, jazakallahu khair. 17 kali daurah nasional diadakan, diselenggarakan. 17 kali. Sudah berapa ulama yang berkunjung ke Indonesia? Sampai Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala berkenan untuk datang ke Indonesia. Coba kita tanya, silahkan Anda bertanya, itu yang menghubungi siapa? Yang menghubungi siapa? Ustaz-ustaz kita. Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, itu yang hubungin siapa sih? Ustaz-ustaz kita. Kita mengenal banyak para ulama kan? Syekh Khalid bin Dhahwi Al-Dhafiri, Syekh Abdullah bin Salfik Al-Dhafiri, Syekh Muhammad bin Ghalib Al-Umari, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Dari yang dulu, mungkin kita udah lupa nama-namanya. Sampai kemudian yang diundang pada tahun-tahun terakhir sebelum pandemi itu. Apa itu tidak cukup sebagai bukti bahwa para ustadz itu semangatnya luar biasa? Yang menjadi tuan rumah di mana? Yang menjadi ketua panitia yang membubuhkan tanda tangannya itu siapa? Siapa nama ustadznya? Cek itu, bisa diposting. Yang nama-nama dan tanda tangan itulah yang kemudian menjadi surat resmi ke dari Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri, yang ke Kementerian apa, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Imigrasi. Ya. Yang kemudian diterima oleh dari Kementerian Agama Kabupaten sampai Kementerian Agama Provinsi sampai Kementerian Agama seterusnya. Yang dijadikan apa namanya, menjadi surat izin untuk menggunakan tempat. Itu siapa yang tanda tangan dan atas nama siapa? Yang membuka dan yang menutup siapa? Yang menerjemahkan siapa? Ustaz-ustaz kan? Loh, kok kemudian dibilang ustaz-ustaz gak bersama ulama? Aneh. Bahkan tidak sedikit, tidak sedikit salafiyin yang pertama kali mengenal dakwah itu melalui daurah nasional. Baru pertama kali ikut taklim ketika diajak ke Yogyakarta. Di Masjid Agung Bantul, di Masjid Agung Sulaiman, Masjid Agung Sulaiman. Kok Sulaiman? Sulaiman Banyumas. Masjid Agung Sulaiman yang sampai ke Jakarta Islamic Center JIC itu baru pertama kali diajak. Ayo Mas. Masih awam berangkatnya. Sampai di sana mau ngerokok sudah enggak enak, padahal enggak ngerokok ya, tutup, ya kan. Berangkat masih pakai celana jeans sama kaosan style keren. Ya kan? Kok enggak enak sendiri. Pulang udah bilang sama temennya yang ngajak, beli celana seperti kamu ya. Ayo mari. Banyak loh yang mengenal dakwah itu melalui daurah nasional, daurah nasional, daurah nasional itu. Pertanyaannya siapa yang merencanakan, mengupayakan, mendatangkan, ya, kemudian memfasilitasi semuanya. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kebaikan-kebaikan itu jangan sampai terlupakan, jangan sampai kemudian terhapus, jangan kemudian kita seakan-akan menganggapnya tidak pernah ada. Ya. Walhamdulillah. Ya. Kalau kemudian ditanya, memang sampai sekarang masih terhubung? Masih. Tapi kan seperti itu tidak usah dicerita-ceritakan. Seperti dulu kala pun tidak dicerita-ceritakan. Ya, gitu. Kan seperti itu. Misalkan tahun kemarin pada umroh Ramadan, saya sendiri bersama 7 atau 8 jamaah umroh, kita menghadiri majelisnya Syekh Abdullah Al-Bukhari. Hadir antara ba'da isya sampai selesai, hadir selesai pulang. Tapi gak difoto, gak dijadiin status, enggak. Juga gak cerita-cerita, oh, kami hadir di majelis Syekh, enggak. Ya kan? Sorenya kami berkunjung ke masjid ya Syekh Abdullah Al-Bukhari, kami diajak ke rumah beliau walaupun sampai di depan saja karena beliau punya kesibukan. Enggak cerita-cerita juga, baru sekarang cerita. Alhamdulillah. Emangnya kalau setiap telepon, setiap konsultasi terus diceritakan, kami baru saja menelpon Syekh fulan. Dulu juga telepon enggak pernah cerita-cerita juga kok. Gitu. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah. Nah, kita barakallahu fiikum ya. Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenal dakwah ini ya. Yang penting pesannya yang di depan tadi itu jangan lupa, harus yakin. Enggak usah penasaran-penasaran, enggak usah coba-coba, enggak usah pengen ngerti, kepo enggak usah. Lah wis jelas sih. Ya kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang selalu memaksa kita dan mengejek, menghina kita? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Cara yang paling mudah itu, ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini, baca kembali sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah paling praktis, paling mengena. Supaya ingat dan sadar bahwa kita masih belum seberapa dan kita masih belum ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang itu diejek, dihina seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan mungkin baru sekali oleh si pelaku, gak mungkinlah tiap hari dihina-hina dan diejek-ejek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap hari dituduh macam-macam. Yang menuduh dan menyebarkan tuduhan sendiri dalam hati kecilnya yakin kalau tuduhan itu enggak benar. Kan lebih parah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam keliling menyampaikan dakwah ke sana kemari, mengajak kaum muslimin, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah azza wajalla. Pamannya Abu Lahab, ikut aja, jangan dengarkan dia, itu keponakan saya loh, dia itu gila loh. Kan belum pernah kita mengalami hal yang seperti itu, mudah-mudahan jangan pernah. Ini baru ceramah seperti ini terus ada jamaah, ngapusi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, menyambut bulan Ramadan ini, marilah kita mempersiapkan diri, mengikhlaskan niat. Terus ada yang nyeletuk ngomong opo, wih, misalkan. Tetap kita lanjutkan, misalkan. Karena puasa adalah ibadah. Ibadah itu tidak diterima oleh Allah kecuali dengan ikhlas. Ngomong tok, misalkan. Bayangin, mampu enggak kita yang seperti itu? Itu dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya udah buka kembali sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya, saya memiliki keponakan yang akan dimasukkan pondok pesantren. Mereka ingin memasukkan ke ma'had tahfiz. Pihak ibunya ingin masukkan anaknya 1 tahun di Salafi dan setelahnya pindah ke pondok pesantren lain yang Sururi. Pihak simbah dari si keponakan ingin masukkan ke Sururi dan pihak abinya ingin memasukkan ke ma'had tahfiz umum. Saya sebagai bagian keluarga harus menasihati bagaimana, jazakumullah khairan. Nah, ini tantangan ya sebenarnya. Ini sebuah tantangan yang saya maksud tantangan di sini, sebuah tugas yang dibilang berat ya. Jika dijalankan simple dan mudah, tapi ketika dijalankan ternyata tidak semudah yang dikira. Gitu. Jadi banyak orang bingung untuk membedakan antara ini, itu, A, B, C, D. Penampilannya sama. Sama-sama cingkrang, sama-sama berjenggot, sama-sama istrinya bercadar. Apalagi kalau sudah bilang sama-sama salafi, sama-sama sunnah. Itu sebuah tantangan yang harus dijawab. Cara menjawabnya bagaimana? Dengan sikap. Dengan sikap. Itu pasti berbeda dengan akhlak, itu akan terlihat jelas bahwa A dan B itu tidak sama. Maka ketika perilaku itu sudah menunjukkan perbedaan, maka kata-kata yang kita sampaikan, nasihat yang diberikan akan mudah diterima. Kalau hanya sebatas kata-kata saja, rata-rata orang sulit untuk menerima. Ah, masa sih? Tapi kalau melihat, oh iya ya, beda ya. Gitu. Sebagai contoh masalah sabar. Ya, masalah sabar. Itu beberapa hari yang lalu, ada orang datang juga ke menemui saya, juga menceritakan kisah bagaimana dia mengenal salaf. Gitu. Di antaranya apa? Di antaranya dia pokoknya membandingkan dengan sepupunya. Sepupunya itu seorang salafi. Gitu. Seorang salafi. Yang dia benci. Yang dia musuhi dulu. Bahkan sampai mengejek, menghina. Menghina dirinya, sunnah yang dia amalkan. Menghina istrinya yang berhijab. Sampai bilang, ambo pisan-pisan ki cadari bojomu nggo sing gambar Hello Kitty ngono lho, misalkan. Itu sampai orang lain, maksudnya saudaranya yang lain itu yang marah, "Hei, kamu kalau ngomong hati-hatilah, jangan seperti itu. Tak dongake dadi salafi lho kowe. Ora mungkin aku dadi salafi," katanya. Salafi kolot. Ya, sama sepupu. Subhanallah, wah, tenan nih, dongane kabul e. Dadi salafi aku saiki ngene. Lah, dalam proses pencariannya itu, kan kalau mau langsung tanya yang sepupunya malu ya. Udah terlanjur dibenci ya kan. Cari sana sini. Yang jadi pembandingnya apa? Sepupunya tadi datang ke suatu tempat, "Wih, kok sangar-sangar wong e?" gitu. "Kok beda ya karo si Abdurrahman itu, sepupunya namanya Abdurrahman. kok betul ya Kak Abdurrahman, itu salafi ki. Ini coba cara berpikirnya begitu. Kenapa? Kata dia, Abdurrahman sepupu saya itu orangnya sabar sekali Ustaz. Diejek, saya hina segala macam, ya enggak pernah marah, ya tetap menghubungi, ya tetap datang ke rumah. Itu coba barangnya, sikap. Enggak banyak ngomong kan? Sampai akhirnya kawan kita tadi searching di Google, akhirnya dapatlah Pondok Sururi di Yogyakarta. Mau daftarin anaknya. Telepon dia sama si sepupunya tadi. "Hei, Man. Aku saiki podo kowe lho." Gitu. "Anakku arep tak pondokke, podo kowe." Pondokke cingkrang, jenggoten, wedoke do cadaran gitu. "Neng ndi, Mas?" gitu. "Neng kene." "Ojo, Mas. Lah kowe iki piye to?" gitu ya. "Ben ngongkon aku cingkrang. Ngono aku jenggoten. Lah saiki aku wis gelem cingkrang karo jenggoten, ora entuk. Piye to iki?" gitu. "Gimana to itu?" "Mas," kata sepupunya itu, "saya minta tolong kali ini ikuti omongan saya." Kata ikhwan kita tadi, baru kali itu dia ngomong kayak gitu, Zat. Sebelumnya cuma diem, sabar, diem, sabar, diem, sabar pokoknya. Baru kali itu ngomong, "Mas, untuk yang kali ini tolong ikuti saya. Ojo ning kono. Ayo ning ndi?" gitu. "Di sini sama di sini." "Salafi kono pira to?" "Ya sudah. Oh, pokoknya ngene ya, Mas. Pokoknya aku nyaluk tulung, pokoknya intinya saya minta tolong kali ini omongan saya diikutilah. Jangan di sana, di sini aja." Alhamdulillah. Udah datang ngaji, istrinya diajak ngaji, anaknya dipondokin, adiknya lagi dipondokin. Alhamdulillah. Itu apa? Enggak banyak ngomong kan? Sikap. Tapi kalau kita bilang, "Wah, jangan, Pak De. Jangan simbah, itu pondok itu gini. Udah jelek-jelekin segala macam, ternyata kitanya sendiri masih banyak jeleknya. "Kamu itu jelek-jelekin, oh, kamu aja masih kayak gitu kok." Kan. Jadi itu sebuah pekerjaan besar untuk kita ke depan, bagaimana kita bisa memperbaiki sikap ya, jadi seorang yang sabar, yang bijak dan seterusnya. Tapi banyak yang tidak terkait dengan materi. Ini beberapa banyak pertanyaan yang dari santri, mungkin ada apa namanya waktu khusus buat santri sepertinya. Tapi kita cukupkan sekianlah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho dan berkahnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.